akka jarroleen araara waldhabuuf mootummaa harka qaban jedhanitti vaayirasii koronaa kana jidduudhaan malee falee araara barbaadsuun hin dhaaban. Wabuuf mootummaan akka irratti wal mari'atanitti dhibi malee warri lachuu isla araara hin dhufeenaa jedha. Kaan qawwee laf naqaa gala jedha. Kaan ammoo kaana mariyyuu hin qophoofnee jedha. Akkana jedhee nama walii mata. Naaka horma ilkaan waan kale irraa hafnu erge.
Tattaaffii mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf gochaa jiruun miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa kan harka keendatanii galan jiru jedhu Komishinarii Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Ilaaltee shanii warri waraana turan an harka kennatan jiru. Lixa Wallagga an harka kennate jira waraana shanii kan ture. Qeellani as lixa Shawaasittoo fudhatte kan harka kennate jira. Ibin dhuunfadhaanis harka kennate waliigalaanis harka kennanne karaa nagaatitti deebina yoo jedhan mootummaan karaa nagaatis simate namoota kana akka ka'e isaanitti galan akka jiru isaan hojjetan akka isaan ta'an gochuudha qophiidha.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teekniikaaf araaraan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 galeen alaa waraanni bilisummaa Oromoo boojiyamestee harka kennatee galee hin jiru jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman kumsaa dirribaa.
Silaa jirbi kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'ni silaa waraana kanata miidiyaatti baasee aduu keessatti afi agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kanaa agarsiisa. Gabaabaamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu dhiisi reeffa isaatu boojiruun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii Gambeelaa gama Goojjanii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee gahutti sochii isaa ka durii caalaa daran babal'isuun gara mootummaa abbaa irree kana burkutaa'ee jiru buusuutti adeemutti jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa nan hundeessa jedhee yaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa kana buusaa yaadaa osoo hin taane mootummaan kun akkaataa kamiin riphee lolaa nama sadii qawwee caccabduu sadii qabdi jedhu sana waggaa tokkoof ji'a keessatti baasuu dadhabee isa jedhu mootummaa sana gaafate.
Tokko tokko gara laafummaa mootummaati kan lolus kan lolamus bakka sanatti rakkoon gaa jirus lammiima tokkorra waan ta'eef waan kun furmaata akka argatuuf mootummaa waan dhiisuuf kan jedhan waan jiraniif jedheen.
Gara laafummaa mootummoota abbaa irree impaayera Itoophiyaa kanaan bulchaa turan argiturraatii kamiilanaa hangam gara laafamee uummata isaa bal'aa kana dukkanatti gatee quunnamtii ji'a sadiif irraa kutee maatii walitti deemuu dadhabee namni qawwee hidhatee falmachuuf miti Oromoo ta'ee dhalachuu fi akka bosonuu diidatti adamfamee ajjeefamaa gara laafummaan akkasii eessadha jira moo gara jabinatu haallaa isaa hiikti isaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kun dadhabe jennaan ujibbaate jennaan kan kana irra caalu jechuun qabsoo akkasii gaggeessaa ka jiru.
Yaada jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokkoo fi hayyooleen tokko tokko mootummaa fi riphee loltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiheessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuurraa haqni isatti dabe jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafate hin jiru jedhan hayyuun Oromoo maal barbaaddu rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kumsaa dirribaa gama muummee ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin baatii lama dura mana maree bakka boota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiheessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan kumsaa dirribaa.
Wanni callisnee fi dabballummaa waraana bilisummaa Oromoo gara boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaarsummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'ee xumuramu godhanii gargar. Ummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borus waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummeen ministeera ati jettu tokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaa hin hidhanna jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasi arguu hin dandeenye inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera ati jedhe jettu kun dugdaa gara walfaalleessa waliin argu.
Dhimma kana itoo waliin hin mari'atiin itoo walitti hin dhufiin akkamiin beekuu dandeessu?
Gara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaa fi qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta.
Jaarsolii sanaa ofuma keessanii nama kana kanatti nu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaanna jettanii wixinee isaa qopheessuu dandeessu? Carraa sanaa waan qabdan natti fakkaata.
Rakkoon kun waninni fudhannee fi balbala karaa wixinee waan akkasii dhiyeessi beekaniin garambiitti beektu cufaadha.
Karaa sana otoo hin yaaliin lakki karaa sun cufaadha jennee.
Akka yaalle maaliin beekta ati?
Wanti si yaaltanii cufame yoo jiraate sunitti maa?
Wanti yaallee dadhannee karaa dhagaa biyyatti galanii akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhaaba isaa hordofee waan kaleessa qabsaa'amee fi lafarratti qabatan hawaasaa deebi'uu qabu jedhamee haasa'ametu ture. Inni kun hundumti isaayyuu karaa nagaa deebii akka argachuu hin dandeenye argineetu kanatti seenne. Eddasii booddeesi waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo erga addaan qoodamee warri kaanii rakkoo gara boocuu hamuutti seenaniis waa yaalle qabna. Jechuunitti wanni yaalle sun ammoo shiddaa waliin mariin taasifamu tokkoyyuu hin jiru deebbii jedhutu hin deebi'e. Deebbiin kun miidiyaa adda addaa irratti iyyuu deemaa ture. Shiddaa waliin marii gootu hin qabdu yoo ta'e immoo karaa dandeessuun immoo kootuutii itti jirra. Kanammoo hin dandeenye sanatti. Iddoo kanatti dhugaadhaa kan rakkataa jiruu fi kan wareegama sarara ulfaataa kafalaa jiru uummata keenya. Kana keessaa ammoo bahuu fi qabsoo wareegamaa. Silaa qabsoon qabsoodhaan tolli hin jiru warri akkasitti dhufeef akka sana taa'uuti tola hin dhufnee kana beeka waan ta'ee fi afaan inni beeku sanaan bakka sanaa taa'a.
Dhimma giddu seentummaa qaama sadaffaa fi walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii qabaachuu ibsu ilaalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kaasaniif koomishinar jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa akkas jedhu.
Yoo beekte warra san gaafadhu malee ani waan akkasiin hin beeku. Kana dura garuu hin araarsina jedhanii sochii godhaa turanii abbootiin gadaa namoonni beekamoonis mootummaanis tolee jedhee walitti finne jedhame. Kana booda humni kun dideeraa karaa nagaatti hin deebi'u jedheeraa mootummaan nageenya naannoosaa nageenya uummatasaa mirkaneessuun kabsaafii jedhee jaarsi araaraa sun ibsa miidiyaadhaan kenneera adanan beeku.
Eeggannoon lammiilee nagaatiif yookaan lammiileen dhanneef godhamu hangami?
Manni nageenyi waraana keessa seenaa lola keessa seenaa boombii darbata uummanni nageenya boombiitti irratti darbatama malee manni nageenya kana hojii maaltu walitti dhufa. Kanaaf dhimmoonni olaantummaa seeraa cimee itti fufa. Wanni babal'atee rakkoo uumames immoo hin jiru. Tarii waan yeroo hunda deddeebi'ee namni kanatti iyyuu lafti hundumtuu waraana fakkaatee sirriitti dhaga'amuu danda'ama. Warri immoo warra waan akkasiitiin qarooman iyyanii kana garoo kennuun iddoo kennuun hin barbaachisu.
Baatiiwwan sadan darbanitti tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaan ture jedheen miidhaan waraana bilisummaa Oromoo irra qaqqabee yoo jiraateef gaafatamanii Kumsaa Dirribaa akkas jedhu.
Waraana bilisummaa Oromoo irratti balaanis haa ta'u kufaatii yookaan mudannoon hamaan adda ta'e gahe tokkolleen hin jiru. Yeroo darbee mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee of yaamu bara 2012 kana keessa namni tokkolleen mootummaa keenyaa dhalatti qawwee hidhatee Oromiyaa keessa socho'u hin jiru ka jedhu ture. Suni nama tokko miidiyaarraa 100,000 hidhateetu socho'uutti jira. Kanaaf kijibni hawwii akka yaadan ta'uu barbaadan sanaa abjuu ta'eetu hafa malee Oromoon yoomiyyuu caalaa hidhatee of hidhachiiseetu balaa hamtuu isatti aggaamamte balaa keessaayyuu balaa eenyummaa namummaa Oromummaa isaarratti qiyyaafatee jiru keessaa wal baasuuf qabsootti jira. Kanaaf iyyuu wanti addatti nurra ga'e tokkolleen hin jiru. Bobbaa waraana bilisummaa Oromoo normaal ta'e duruu jirutu jira.
Jijjiirama Itoophiyaatti waggoota lama dura dhufe jedhame hordofee addi bilisummaa Oromoo ABO'n erga karaa nagaatiin qabsaa'uuf biyyatti galee waggaa tokkoon booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffilee qeerroof uummatni Oromoo kaasee hin deebine jechuun ajjaa waraanaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti akka qabsoo hidhannoo isaatti fufu beeksisee ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.